θαυμαστατηγός είναι και ο ίδιος, μπορεί να δώσει λύσεις στο θέμα των υπαξιωματικών. Αφήνουμε αυτή τη συζήτηση, πάμε σε ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Σταμάτη Χαρίτο. Καλημέρα σας, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούτε καλά έτσι για να κάνουμε καλή συζήτηση.
Με μικρές διακοπές νομίζω θα τα καταφέρουμε όμως.
Θα τα καταφέρουμε, εντάξει. Okay. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, ο λόγος που σας κάλεσα και είχαμε συνοηθεί από χθες, είχαμε πει να μιλήσουμε βεβαίως για το θέμα της θεριδόνας και με την αφορμή ότι σε λίγες ημέρες θα ανοίξουν και τα σχολεία μας, να δώσουμε μερικές οδηγίες και στους γονείς και στα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους. Γιατί και εμείς οι μεγαλύτεροι, δυστυχώς δεν είχαμε την παιδεία που έχουν σήμερα βεβαίως τα παιδιά. Πάρει τα νεαρότερα και αντιμετωπίζουμε τώρα τα προβλήματα, βλέπουμε τα αποτελέσματα δηλαδή της δικής μας ηλικίας. Για πείτε μας, τι γίνεται τελικά, είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα?
Ασφαλώς κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και όλο περικλείεται σε μία λέξη, όλο το νόημα περικλείεται σε μία λέξη που εσείς αναφέρατε προηγουμένως, παιδεία. Πρέπει δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι από μικρό παιδί, από τα πρώτα του χρόνια της ζωής, ετών σε γονείς, το παιδί να επισκέπτεται τον οδοντίατρο με σκοπό να μαθαίνει τη λειτουργία του οδοντιατρίου και να εξοικειώνεται με αυτή τη λειτουργία, που αν χρειαστεί να δεκτεί μια οδοντιατρική περίθαλψη να του είναι οικείο και εύκολο να ξεπεράσει το φόβο που έχουν συνήθως τα παιδιά και να του δοθούν οδηγίες ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη παιδεία για να φροντίζει το στόμα του, που αυτό θα του δώσει μια καλή ποιότητα ζωής σε όλη τη ζωή του.
Mm-hmm. Άρα μου απαντήσατε ήδη σε μια ερώτηση, γιατί ήδη έχω μια ερώτηση που κάνει γονιός που έχει μικρά παιδιά. Από ποια ηλικία πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στον οδοντίατρο?
Θεωρητικά ακόμα και πριν ανατείλουν τα πρώτα δοντάκια στο στόμα, για να ενημερώνονται οι γονείς και να δέχονται οδηγίες πώς πρέπει να καθαρίζουν τα ούλα. Αλλά εμείς έτσι στην πράξη δίνουμε οδηγίες στους γονείς, τουλάχιστον από το δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού, να ξεκινάει να επισκέπτεται το οδοντιατρείο. Mm-hmm. Με σκοπό, να, όπως είπαμε, να μαθαίνει το παιδί να εξοικειώνεται με τη λειτουργία του οδοντιατρείου και να γίνεται και η παρακολούθηση του ταυτόχρονα, ώστε αν χρειαστεί οτιδήποτε να ενημερώνονται οι γονείς και να δέχονται και την κατάλληλη οδοντιατρική θεραπεία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της θεριδόνας, που αποτελεί προφανώς μάστιγα όχι σε εμάς μόνο στην Ελλάδα. Διαβάζω ότι και στη Γαλλία και στη Βρετανία θέλουν να απαγορεύσουν τη ζάχαρη από τα χειλικεία των σχολείων, γιατί τα περισσότερα παιδιά, κύριε Χαρίτο, είναι με χαλασμένα δόντια.
Ασφαλώς ισχύει, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς. Εμείς επίσημες καταγραφές έχουμε για πρώτη φορά το 2004, όπου η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έκανε για πρώτη φορά την πρώτη καταγραφή σε πανελλήνιο επίπεδο, με τη συνεισφορά βέβαια των κατατόπους οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας, και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Τότε είχε γίνει και στο Ηράκλειο μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με όλους τους φορείς και είχε γίνει και η σχετική ενημέρωση, ας πούμε, στους γονείς. Κοιτάξτε να δείτε, ο σύλλογός μας, ας πούμε, είναι πάγια θέση του συλλόγου μας η πρόληψη και η προαγωγή της στοματικής υγείας στα παιδιά. Λειτουργούμε πάνω σε αυτό πάνω από 3 δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει θεσμός, ας πούμε, οι ομιλίες στα σχολεία των οδοντιάτρων στα σχολεία, που προς τιμήν τους οι οδοντίατροι του νομού μας συμμετέχουν κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο. Το 2000, στην αρχή βέβαια αυτά γινόταν λίγο απρογραμμάτιστα, όπου μπορούσαμε να μπούμε, όπου μπορούσαμε να ενημερώσουμε, όπου είχαμε ένα παιδί στο σχολείο, σε οποιαδήποτε τάξη. Αυτό καταλάβαμε πολύ γρήγορα εμείς ως σύλλογος, ότι δεν είχε και τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε μετά πιο στοχευμένα να λειτουργούμε. Υπήρχε και ένα μάθημα, το οποίο ήταν επιλογές και μπορούσαν οι δάσκαλοι να το επιλέξουν και να το διδάξουν. Η πρώτη μας λοιπόν ενέργεια ήταν τότε, μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας πάνω σε αυτό το θέμα, να επιλέξουμε στοχευμένα τα παιδιά που είχαν διδαχτεί αυτό το μάθημα. και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή τα παιδιά που είχαν διδακτεί αυτό το μάθημα από τον δάσκαλό τους και μετά βίωναν στην πράξη αυτά τις οδηγίες που τους λέγαμε εμείς, με τη βοήθεια βέβαια φυλαδίων, εκμαγείων κτλ., οδηγούσε σε πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό μεταφέραμε και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στοχευμένα το 2004 έκανε μια καταγραφή σε πανελλήνιο επίπεδο σε αυτά τα παιδιά. Αργότερα, έτσι μπορώ να αναφέρω ότι και η περιφέρεια Κρήτης και πάλι με τη βοήθειά μας και βέβαια και με την σύμφωνη γνώμη και την ευαισθησία που έδειξε τότε ο Γιώργος ο Πιτσούλης που ήταν υπεύθυνος για την κινητή οδοντιατρική ομάδα της περιφέρειας, με τη βοήθειά μας, το δικό μας λόγο και την τεχνογνωσία μας, η κινητή οδοντιατρική μονάδα είχε βγει και από τα όρια του νόμου Ηρακλείου. Και είχε επεκταθεί και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, με αποτέλεσμα να καταγράψουμε πάνω από 3.000 παιδιά, να γίνει καταγραφή και ενημέρωση στους γονείς σε πάνω από 3.000 παιδιά, με αποτελέσματα επίσης τραγικά. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι τώρα από μνήμες, διαγνώστηκαν με τεριδόνα το 55,5% των παιδιών που 55, είχε εξεταστεί. 55,5, πάνω από τα μισά παιδιά που εξετάστηκαν τότε είχαν διαγνωστεί με τεριδόνα. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί, ας πούμε, στην τρίτη δημοτικού να διαγνωστεί με τεριδόνα. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη ζωή, αν δεν προσέξει, θα έχει προβλήματα. Από μικρότερα έως σοβαρότερα. Επίσης, με πολύ υψηλό ποσοστό είχαν διαγνωστεί παιδιά που είχαν έχριζαν ορθοδοντικής θεραπείας. 42,9%.
42,9?
42,9% είχαν διαγνωστεί ότι χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας. Εξαγωγές το 10%, 8,9%. Με ουλίτιδα, κοντά στο 15% είχαν διαγνωστεί τα παιδιά με ουλίτιδα. Επίσης, ευτυχώς είχε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1,2% με πολυτεριδονισμό. Πολυτεριδονισμό, όταν λέμε, εννοούμε σχεδόν σε όλα τα δόντια τεριδόνες. Και σε κάποια από αυτά τα παιδιά δεν υπήρχαν σχεδόν δόντια στο στόμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή.
Καθόλου, κατεστραμμένα εντελώς.
Κατεστραμμένα εντελώς. Και ένα άλλο που θα ήθελα να πω ήταν ότι είχε διαγνωστεί τότε ότι είχαν ανάγκη από προληπτικές καλύψεις το 4,2% των παιδιών, δηλαδή δόντια με αρχόμενη θεριδόνα ή τα πολύ πολύ αρχικά τη στάδια που αν γινόταν μια προληπτική κάλυψη η οποία είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία χωρίς πόνο και τα λοιπά, ολιγόλεπτη, αυτό έχει κάνει υπάρχει μια στατιστική της Ομοσπονδίας που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 75% των παιδιών αυτών θα αποφύγουν να δημιουργήσουν τεριδόνα στο στόμα τους αν γίνει αυτή η προληπτική ένθραξη. Να γιατί λέμε τώρα εμείς τα παιδιά από 2 ετών να επισκέπτονται τον οδοντίατρο.
Φοβερό,
Ναι, είναι πραγματικά. Εσείς τώρα το αντιμετωπίζετε και λίγο φιλοσοφικά. Εμείς που το ζούμε στην πράξη, ένα παιδί 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ετών, όταν μπαίνεις στο ιατρείο και βλέπεις αυτή την κατάσταση, καταρχήν σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να βοηθήσεις. Γιατί τα παιδιά είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο ιατρείο. Φοβούνται, δεν συνεργάζονται. Και ξέρεις ότι αν δεν έχουν αποκτήσει και την παιδεία που πρέπει να έχουν αποκτήσει τα παιδιά αυτά νωρίτερα, πριν χρειαστεί αυτή η οδοντιατρική παρέμβαση ας πούμε, και αν ακόμα θεραπεύσεις στο στόμα, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουν τα παιδιά αυτά τις θεραπείες που τους έχουν παραχθεί στο στόμα τους.
Κύριε Χαρίτο, έχουμε στοιχεία αν προέρχονται δηλαδή από παιδιά που ζουν στην Ήπεθρο ή παιδιά της πόλης, να το πω έτσι, που είναι πιο κοντά στα αστικά κέντρα που συνεπάγεται και πολύ κοντά στους γιατρούς και άλλη νοοτροπία.
Με γεωγραφικά κριτήρια επίσημη καταγραφή δεν υπάρχει ακριβώς.
Δεν υπάρχει ακριβώς,
αλλά αυτό που θα έλεγα δυστυχώς και πάλι έτσι, ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε έτσι να είναι ότι τα παιδιά που είναι μακριά από την οδοντιατρική φροντίδα για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε για οικονομικούς λόγους, αυτά αναπτύσσουν περισσότερη θεριδόνα. Τα παιδιά που είναι στις πόλεις και είναι κοντά στην οδοντιατρική θεραπεία και η πρόσβασή τους είναι πιο εύκολη, αυτά αναπτύσσουν λιγότερη θεριδόνα. τα παιδιά που είναι απομακρυσμένα, αλλά και τα παιδιά που για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν αυτή την πρόσβαση, αυτά αναπτύσσουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά τριδόνας. Mm-hmm. Γι' αυτό και ήμασταν σύμφωνοι εμείς στο πρόγραμμα του ΕΟΠΗ για πρόληψη, για να καλύψει την πρόληψη στα παιδιά από 6 έως 12 ετών, που μας πρότεινε ο ΕΟΠΗ το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm.
Σήμερα λοιπόν, κύριε Χαρίτο, μπορούμε να πούμε ότι είναι βελτιωμένη κατάσταση, ή για να βάλω το επόμενο ερώτημα, η οικονομική κρίση ήταν εκείνη που μας έκανε να αμελούμε ακόμα και τα ίδια μας τα παιδιά?
Σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι παλιότερα, αλλά δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι η κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική έστω. Όχι, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά ακόμα.
Επηρέασε λοιπόν η οικονομική κρίση?
Πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ επηρέασε η οικονομική κρίση στο να επιστρέψουμε πίσω. Να επιστρέψουμε πίσω και να συναντάμε πλέον παιδάκια με τεράστια αποστήματα. Αποστήματα, ας πούμε, να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα του ή να κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Που τα είχαμε ξεχάσει αυτά, τα είχαμε ξεπεράσει. Mm-hmm.
Το θέμα τώρα των αποστημάτων, επειδή και όλοι μας έχουμε περάσει μια παιδική ηλικία που μας λέγανε προσέξτε, γιατί τα χαλασμένα δόντια κάνουν κακό και στην καρδιά και όλα αυτά, ισχύουν, έτσι?
Ασφαλώς, όχι απλά ισχύουν, είναι θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πια, ότι τα στοματικά νοσήματα σχετίζονται με τη γενικότερη υγεία. Και μάλιστα μπορούν να προβλεφτούν κάποια από αυτά τα στοματικά νοσήματα, τα συστημικά νοσήματα, πρώιμα, σε πρώιμα στάδια από το στόμα, και επιβαρύνουν και τη γενικότερη υγεία.
Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, εννοώ όλοι μας, το κράτος είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που είπατε με τον ΕΟΠΗ λοιπόν, τώρα πώς μπορεί, ας πούμε, να γίνει ένα πρόγραμμα πέρα από την ενημέρωση στα σχολεία, κάποιες ομάδες οι οποίες ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, πώς μπορούν να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδάκια τους?
Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι ο στόχος, και αυτό πρέπει να γίνει μια καθολική αντιμετώπιση, γιατί εντάξει η καταγραφή, εντάξει η ενημέρωση, εντάξει η πρόληψη, αλλά χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος, και για τα παιδιά που για οικονομικούς λόγους, ας πούμε, δεν μπορούν να προσεγγίσουν την οδοντιατρική θεραπεία, θα πρέπει για μένα το κράτος να αναλάβει πλήρως την ευθύνη. Πλήρως την ευθύνη και συντονισμένα, για να αποφύγουν τα προβλήματα αυτά στην υπόλοιπη ζωή τους.
Είναι πάρα
πολύ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορώ να μιλάμε τώρα μέρες εδώ για συστήματα που εφαρμόζονται στην κεντρική Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ, συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, για να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μοντέλο που θα μπορούσε ίσως να ακολουθήσει και το ελληνικό κράτος, και αν εσείς κάνετε τις παρεμβάσεις σας, εν πάση περιπτώσει, στα αρμόδια υπουργεία για να του υποδείξετε κάποια πράγματα, ή έχουμε και εδώ κάποιους που μας αγνοούν, γιατί είναι ξερόλες και τα ξέρουν όλα και τα φτιάχνουν καλά?
Ναι. Μοντέλο, αυτό που είπαμε από νωρίς, τα παιδιά, επίσκεψη στον οδοντίατρο για ενημέρωση, για εξέταση, για να μαθαίνουν πώς βουρτίζουμε σωστά τα δόντια, για να μαθαίνουν ποιες θα πρέπει να είναι οι διατροφικές μας συνήθειες, με τι θα πρέπει να είναι, ποια πρέπει να είναι η διατροφή μας, και ταυτόχρονα να δέχονται και οποιαδήποτε οδοντιατρική θεραπεία διαγνωστή. Και αυτό με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να γίνει, δηλαδή μέσω του ΕΟΠΗ, μέσω του δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά αυτό μόνο μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Είναι καμιά φορά, κύριε Χαρίτο, και θέμα κληρονομικότητας, δηλαδή να κληρονομήσεις στα δόντια του παππού, ας πούμε, που έσπαγε αμύγδαλα μέχρι τα 100 του?
Ασφαλώς. Μπαίνουν και θέματα κληρονομικότητας, αλλά σε πολύ μικρά ποσοστά, έτσι θα μπορεί να πει κανείς ότι με τη σύγχρονη δοντιατρική δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα. Μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, ακόμα και τα κληρονομικά. Μια δομή δηλαδή της ανταμαντίνης που δεν είναι η καλύτερη κτλ. Ακόμα και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την κατάλληλη φροντίδα και να έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα.
Αν το προλάβουμε λοιπόν, μπορούμε να το σώσουμε, ας
πούμε. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Αν το προλάβουμε, μπορούμε να το σώσουμε.
Και από ό,τι είδαμε και κάποιοι επιστήμονες και ιδιαίτερα Έλληνες που μας χαροποιούν όταν ακούμε τα επιτεύγματά τους, είδαμε μια Ελληνίδα η οποία έκανε θαύμα, ας πούμε, στο θέμα το δικό σας της οδοντιατρικής, με τέλος πάντων μια ουσία που ανακάλυψε που αναπλάθεται το δόντι, δεν ξέρω τι, και ωραία πράγματα γίνονται. Η επιστήμη προχωράει, κύριε Χαρίτα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ιδιαίτερα η οδοντιατρική, με άλματα. Με άλματα. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Τι να πρωτοπούμε για, για τα αισθητικά σφραγίσματα, ας πούμε, και πώς ξεκινήσανε και που έχουν φτάσει, για τα εμφυτεύματα πλέον, για τις οστικές και ιστικές αναπλάσεις που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν 2 δεκαετίες, ας πούμε, να μπορείς να ξαναφτιάξεις το κόκαλο που έχει χαθεί. Ήταν απίστευτο, ας πούμε.
Φοβερό, έτσι.
Φοβερό να ξαναφτιάξεις τη γνάθα, ας πούμε, το φατνιακό οστούν που έχει χαθεί, να το ξαναφτιάξεις για να το χρησιμοποιήσεις για μια προσθετική αποκατάσταση που προσφέρει ποιότητα ζωής στον ασθενή σου, ας πούμε. Είναι απίστευτα. Η οδοντιατρική έχει κάνει τεράστια άλματα.
Και τεράστια άλματα. Εδώ έχουν φτάσει αυτά τα άλματα ή περιμένουμε λίγο ακόμα?
Λοιπόν, εγώ θα πω ότι στο νομό μας ιδιαίτερα η οδοντιατρική που παρέχεται στους ασθενείς μας είναι υψηλού επίπεδου. Πολύ υψηλό επίπεδο. Και το λέω με πλήρη γνώση, ας πούμε, του τι λέω, γιατί γνωρίζουμε, ας πούμε, και περιστατικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Ηράκλειο η οδοντιατρική που ασκείται είναι πολύ καλό επίπεδο. Προς τιμήν τους οι οδοντίατροι του νομού μας έχουν καταφέρει αυτό.
Ούτως ή άλλως εσείς είστε σύγχρονοι άνθρωποι, συμμετέχετε σε πολλά συνέδρια, φέρνετε ό,τι νεότερο, εν πάση περιπτώσει, και στον τόπο μας. Και...
Η διαβίου μάθηση είναι πάγια θέση του συλλόγου μας. Mm-hmm. Η διαβίου μάθηση, πάγια θέση του συλλόγου μας, δεκαετίες τώρα, και αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι που έτσι με πολύ μεγάλη προσπάθεια τελικά καταφέραμε να γίνει και νόμος.
Mm-hmm. Είναι
να γίνει και νόμος.
Είναι γεγονός πάντως ότι η προσφορά όλων σας είναι μεγάλη και ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες που θα πρέπει να πηγαίνετε στα σχολεία και να κάνετε το καλύτερο για αυτά τα παιδιά, γιατί καμιά φορά και οι γονείς μέσα στο τρέξιμο που έχουν και στο άγχος τους αμελούν, έτσι παραμελούν τα δικά τους τα παιδιά, και όταν πλέον είναι η ώρα που θα αρχίσει να πονάει το δόντι,
είναι αργά.
Είναι αργά και πολύ οδυνηρό, ας πούμε, να το ακούς και να βλέπεις το παιδί σου, ας πούμε, να υποφέρει, έτσι.
Ναι. Στα σχολεία πάμε κάθε χρόνο εκατοντάδες οδοντίατροι από το σύλλογο μας να κάνουν ομιλίες, και όπως προείπα, έχει γίνει πλέον θεσμός. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ενοχλήσουμε εμείς τα σχολεία και να ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την ομιλία, να δείξουμε στα παιδιά πώς να βοηθήσουν, να τους πούμε τη σωστή διατροφή τους, ας πούμε, κτλ. Αλλά μας καλούν οι διευθυντές από τα σχολεία για να τους ενημερώσουμε. Έχει γίνει θεσμός πια αυτή η ομιλία στα σχολεία.
Ναι, έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι.
Βεβαίως, και δεν ξέρω πώς προκύπτει, αλλά οι γονείς, ας πούμε, δείχνουν φοβερή ευαισθησία για οποιοδήποτε προβληματάκι μικρό, πολύ μικρό, που θα εμφανιστεί στο παιδάκι τους. Το στόμα δεν ξέρουν να το ελέγχουν. Όταν πολλές φορές τους ενημερώνεις, ας πούμε, μένουν άναπτοι, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Και ακόμα ένας λόγος, ας πούμε, που βοηθάει πάρα πολύ η ενημέρωση του γονιού μετά την εξέταση ή την ομιλία των παιδιών στα σχολεία.
Ναι. Παίζει ρόλο, μια ερώτηση σας κάνω ακόμα, παίζει ρόλο η διατροφή μας? Δηλαδή μπορούμε να συναντήσουμε άλλα συμπτώματα να έχουμε στην Κρήτη μας, ας πούμε, άλλα να έχουμε στην Τουρκία δίπλα, άλλα στη Βουλγαρία, άλλα στην Αγγλία?
Βέβαια και παίζει. Από την ποιότητα του νερού, από τις διατροφικές μας συνήθειες, από την παιδεία που έχουν τα παιδιά στην κάθε περιοχή, από την πρόσβαση που έχουν στην οδοντιατρική θεραπεία, όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο. Mm-hmm.
Και εμείς οι μεγαλύτεροι, κύριε Χαρίτο, κάθε πότε πρέπει να ερχόμαστε έτσι να καθαρίζουμε τα οντάκια μας από τις πετρούλες και τα λοιπά?
Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία ως στάνταρ δίνει το εξάμηνο. Δηλαδή στις περιπτώσεις που μπορείς να ελέγξεις το στόμα, να εξάμηνε και να προλάβεις οποιαδήποτε φθορά, mm-hmm. Ναι, δίνει το εξάμηνο. Υπάρχουν βέβαια κατά περίπτωση. Τώρα εμείς καθοδηγούμε τους ασθενείς μας. Αν δούμε μια εξελισσόμενη περιοδοντίτιδα, ολίτιδα κτλ. Ή πολύτερη δονισμό, καθοδηγούμε τις ασθενείς μας ανάλογα ώστε να μας επισκέφτονται
συχνότερα.
Και συχνότερα. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Τα περιστατικά που δεν χρειάζεται εξάμεινο, μπορείς να πάσεις στον χρόνο.
Εννοείται, και ούτως ή άλλως, κύριε Χαρίτο μου, θα πρέπει να πούμε ότι το γιατρό μας, οποιοδήποτε γιατρό, δεν τον αλλάζουμε με τίποτα, γιατί πρέπει και ο οδοντίατρος, στην περίπτωση τη δική μας τώρα που συζητάμε εδώ, να γνωρίζει ένα πλήρες ιστορικό για να ξέρει τι κάνει κάθε φορά, γιατί αλλιώς αν πηγαίνουμε από τον ένα στον άλλο δεν γίνεται δουλειά.
Είναι σημαντικό επίσης και αυτό. Είναι σημαντικό και αυτό. Εγώ εδώ θα πω ως προσωπική εμπειρία, ας πούμε, τα περιστατικά που έχω αντιμετωπίσει που δεν είναι από το Ηράκλειο, που έρχονται από άλλα σημεία της χώρας και έχουν δεχτεί μια ή κάποιες οδοντιατρικές θεραπείες από είτε από πολυοδοντιατρία είτε από διάφορες από διαθεσμούς από εδώ και από εκεί, ότι δεν υπάρχει συνειρμός στη θεραπεία τους. Δεν υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχει μια σωστή κάλυψη.
Κατάλαβα.
Είναι διαφορετικό πράγμα ο άλλος να γνωρίζει το ιστορικό σου ακριβώς και να γνωρίζει την ποιότητα των δοντιών σου, να γνωρίζει τις συνήθειές σου και να σε καθοδηγεί και να σε βοηθάει. Είναι διαφορετικό άλλος να ξεκινάει το περιστατικό, άλλος να το συνεχίζει, άλλος να το ολοκληρώνει. Καταλαβαίνετε.
Τώρα με βάζετε σε... Ξέρετε, αυτό που λέμε τη φτήνια, και κυρίως στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος που συνορεύουν, εν πάση περιπτώσει, με χώρες που λένε ότι παρέχουν φτηνές οδοντιατρικές υπηρεσίες, είναι λίγο επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό, έτσι. Όχι ότι οι συνάδελφοι σας εκεί δεν το κάνουν ευσυνείδητα, το κάνουν ευσυνείδητα, απλά είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, έχασα λίγο την επικοινωνία και δεν άκουσα ακριβώς την ερώτηση, αλλά
λέω,
άκουσα κάτι για
λέω,
γειτονική.
Λέω κυρίως,
χώρες και τα λοιπόν.
Ναι, κυρίως οι περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται βόρεια, ας πούμε προς τα Βαλκάνια, που πάνε εκεί για να φτιάξουν τα δόντια τους, λένε φτηνά και πάω εγώ και κάνω την εκδρομή μου, ας πούμε. Δεν είναι πάντα έτσι.
Λοιπόν, ναι, όχι, δεν είναι έτσι, και έχουν καταγραφεί τραγικά περιστατικά από υλικά μέχρι ξέρω εγώ τι είδους θεραπεία έχει δεχτεί. Αλλά εγώ δεν θα πάω σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα πάω δηλαδή στα τραγικά περιστατικά, στην κακή οδοντιατρική θεραπεία κτλ. Εγώ θα πω σε κάτι, θα πω στο εξής. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, για να είναι σωστή μια ιατρική οδοντιατρική θεραπεία απαιτείται χρόνος. Απαιτείται χρόνος για να αφιερώσει ο επιστήμονας στον ασθενή του και να του παράξει ό,τι γίνεται καλύτερο για αυτόν.
Ναι,
όταν τώρα ακόμα και σε καλή περίπτωση να ασχολείται να επαφήσεις
να
στις γειτονικές σχολές, να πέσεις.
Ναι.
Άμα πας, ας πούμε, και του πεις εγώ ήρθα εδώ, έχω δύο μέρες να μου βάλεις εμφυτεύματα να φύγω, ο συνάδελφος όσο καλός και να είναι, άμα βρει ένα φακινιακό στον το οποίο και δέχεται και δεν υπάρχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις για να γίνει η κατάλληλη οδοντιατρική θεραπεία, τι θα κάνει, θα λειτουργήσει γρήγορα.
Εννοείται.
Με αποτέλεσμα μετά να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στο ιατρείο. Ενώ αν το ασθενής δεχτεί την κατάλληλη οδοντιατρική θεραπεία και αφιερώσει και τον κατάλληλο χρόνο που απαιτείται και δεν γίνεται διαφορετικά, σίγουρα θα δεχτεί κάτι καλύτερο.
Βέβαια, και γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους στους οποίους αφήνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και την υγεία μας, διότι αυτό θα μας ακολουθεί μια ζωή μετά.
Βεβαίως, βεβαίως. Και να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχουμε προσαρμοστεί και στην οικονομική κρίση. Οδοντίατροι, δηλαδή, επιτρέψτε μου να γνωρίζω πολύ καλά ότι και τις τιμές κατεβάσαμε και όσο καλύτερα αποδοκεύω και κοινωνικά βοηθήσαμε τους ασθενείς μας. Και προς τη μήνυ τους, και πάλι θα πω, οι συνάδελφοι, ας πούμε, σε όλη τη χώρα βοηθήσανε πάρα πολύ και πάρα πολύ κόσμο. Σε όλη τη χώρα και χωρίς να το μάθει και κανείς.
Δεν χρειάζεται.
Και χωρίς να το μάθει και κανείς, πολύ διακριτικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Και γνωρίζουμε σε ποια κοινωνία ζούμε και γνωρίζουμε για τον συνάδελφο μας τι προβλήματα αντιμετωπίζει, όπως και εμείς. Όπως και εμείς. Και έχουμε προσαρμοστεί και έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε, πιστέψτε με, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
Αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατρέ μου, γιατί δεν γίνεται τώρα να είμαι εγώ άφραγκος, ας πούμε, να σε έχω γιατρό και μια στιγμή να έρθω και να μου πεις δεν το φτιάχνω. Δεν το κάνει και η ψυχή σου και ο όρκος σου, ας πούμε.
Μα δεν το έχει κάνει κανένα.
Το ξέρω.
Προς το παρόν ποτέ, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και τις τιμές μας, σας είπα, έχουμε προσαρμόσει στην κρίση. Έχουμε μειώσει όσο μπορούσαμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί ξέρετε τώρα εμείς είμαστε και λίγο. Έχουμε υλικά, ας πούμε, και λειτουργούμε με πρωτόκολλα ευρωπαϊκά.
Βέβαια.
Είχε συμβεί πολλές φορές να ζητούμε από εταιρείες στην κεντρική Ευρώπη, Ελβετία, ας πούμε, τόμεριες, να ζητούμε μια καλύτερη τιμή για την Ελλάδα την εποχή της κρίσης και η απάντησή τους είναι ότι να κάνουμε κάτι τέτοιο, διότι είστε το 2% των πελατών μας και δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή μας την πανευρωπαϊκή για εσάς. Το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα.
Δεν μου λέτε, αντιμετωπίζετε από ότι και παλιότερα είχαμε κάνει μια συζήτηση, λίγο πολύ παλιά θα μπορούσαμε να πούμε, ήμουν πολύ νέος τότε, αλλά αντιμετωπίζετε ακόμα πρόβλημα, θέλω να πω, πληθυσμιακό και το πώς κατανέμονται δηλαδή οι άνθρωποι. Αν βγαίνει το μεροκάμα το ρωτάω, πολύ απλά.
Δεν το κατάλαβα γιατί έχασα λίγο την επικοινωνία του, το τηλέφωνο.
Λέω, το μεροκάμα το βγαίνει ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα ή θέλω να πω βγάζουν και σχολές συνεχώς.
Α, οι οδοντίατροι.
Ναι.
Κύριε Παπαδάκη, ειλικρινέστατα θα σας πω οριακά.
Οριακά, ναι.
Δηλαδή,
θυμάμαι από καλύτερα που το είχαμε ξανασυζητήσει και δεν αλλάζει τίποτα δυστυχώς.
Οριακά και δεν αλλάζει τίποτα. Μπορώ να πω ότι το τελευταίο έτος... Κάτι είδαμε, ας πούμε, να αλλάζει προς το καλύτερο το τελευταίο έτος, δηλαδή κάνα χρόνο τώρα, κάτι λίγο, κάπως η αγορά, κάπως τα περιστατικά μας βρήκανε μια δουλίτσα, που κάποιοι από τα άλλα μας περιστατικά που ασχολούνται με την υποδομή που είχαν για να δουλέψουν, βρήκανε, ξεκινήσανε κάτι, δηλαδή το τελευταίο έτος, 1-1,5 χρόνο, κάτι λίγο βελτιώθηκε. Πολύ λίγο.
Ωραία. Για να κλείσουμε, ήθελα να πούμε έτσι μια κουβέντα πάλι για τα παιδιά. Τώρα πριν πάνε στα σχολεία, εσείς θα πάτε, θα ενημερώσετε με τους συναδέλφους σας εκεί όταν σας καλούν στα σχολεία. Από την άλλη,
όμως
και οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να το έχουν στο νου τους. Δηλαδή, στην ατζέντα τους να υπάρχει η επίσκεψη στον οδοντίατρο.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Εμείς και τις ομιλίες μας θα κάνουμε και τα περιστατικά μας που είναι να εξετάσουμε στο τακτικό μας ιατρείο, να τους καλέσουμε να τα εξετάσουμε και την οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας θα στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί, αλλά και οι γονείς βεβαίως πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και νομίζω το έχουν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά σε μένα το Σεπτέμβριο τώρα και πριν ξεκινήσουν το σχολείο ζητάνε ραντεβού για έλεγχο.
Πάρα πολύ ωραία.
Και αυτό νομίζω πρέπει να γίνεται.
Και έτσι πρέπει να γίνεται, σωστά. Καλά το βάζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Θα είμαστε σε μια επαφή έτσι όταν θα έχουμε περισσότερα ίσως στοιχεία καταγεγραμμένα να τα παρουσιάσουμε.
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
Χάρηκα.
Να είστε καλά και εγώ.
Τα σπίτια, μπαλκόνια, γυρτά. Είπε την καλημέρα του άνθρωπος, εμείς βιαστήκαμε να το κόψουμε, αλλά να σας πω κάτι, ο κύριος Σταμάτης Χαρίτος είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και με αυτή την ιδιότητα μιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την τεριδόνα. Θερίζει κυριολεκτικά η τεριδόνα. Όσοι έχετε παιδιά, τουλάχιστον σκεφτείτε τα παιδιά σας. Εμείς μπορούμε να αντέχουμε λίγο παραπάνω τον πόνο, αλλά τα παιδιά δεν έχουν κανένα λόγο να υποφέρουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος να υποφέρει ένα παιδί. Ας επισκεφτούμε τον διατρό μας, ας κάνουμε λίγη οικονομία παραπάνω, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα και να βλέπεις και το σπλάγνος τώρα να πονάει είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρίτο και θα είμαστε σε επαφή για να λέμε τέτοια ωραία θέματα.